Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi. Bozorda qo'rquv kuchaymoqda. Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi. Bu esa kriptovaluta bozorida qo'rquv kuchayishiga olib keldi. Crypto Fear and Greed Index 11 dan 100 ga nisbatan darajasiga tushib, investorlar orasida o'ta kuchli qo'rquv hukmronligini ko'rsatmoqda. Tahlilchilar tarixiy tajribaga asoslanib, bunday davrlar narxlarning qayta ko'tarilishi uchun zamin yaratishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Bitcoin so'nggi haftalarda Amerika Qo'shma Shtatlari fond bozoridan ortda qolmoqda. Bu esa treyderlarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishga majbur qilmoqda.